Dneska mám skutečně takovou slavnostní náladu a přesně jak říkala Jiřinka, nebo jak to zaznělo, i pro mě jsou Velikonoce skutečným svátkem. A ono se to neprojevuje úplně tak, že bych nic nedělal, nebo že bych jenom odpočíval, ale skutečně jsem si několikrát během těchto dnů uvědomil, co vlastně Ježíš pro mne udělal a jaký opravdu osobní vliv měl, má a věřím, že i nadále bude mít na můj život. A slovo, které jsem si dneska připravil, vlastně bude vnitřně rozděleno do takových dvou částí. Vnitřně proto, že vlastně v té první části znova připomenu to, co tady již zaznělo, ale co si myslím, že je velice důležité a že tady v tom případě skutečně platí to, že opakování je matka moudrosti. A chtěl bych připomenout v první části vlastně, co se o Velikonocích stalo. O Velikonocích vlastně se naplnilo Boží slovo. Naplnilo se slovo z Bible, ať už má jakýkoliv formát, ať je velká nebo malá, anebo ještě větší, kterou mám tamhle v tašce. A Boží slovo říká, Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A když se řekne, že Bůh tak miloval svět, tak jak už jsem několikrát říkal, možná, že si někdo řekne, to je sice hezké, ale to určitě platí pro mého souseda, nebo pro člověka, který je venku. A asi to neplatí pro mě. Ale já chci zopakovat, že to platí pro každého. To znamená pro každého, kdo tu sedí. Pro každého, kdo chodí venku. Pro každého, kdo se narodil a již zemřel. Ale dokonce pro ty, kteří se ještě nenarodili. Všichni jsou tak milováni, že Bůh dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věřil, nezahynul, ale měl život věčný. A jak se to naplňuje prakticky? No, zdá se to pro mě už velice jednoduché. Musíš tomu uvěřit a musíš to vyznat. Vím, že uvěřit tomu úplně tak jednoduché, jak se mi dneska zdá, nebylo v mém případě. A že to byl boj. Kdy to byl boj mého rozumu a mého srdce. Kdy srdce mi říkalo, to je pravda. A rozum mi říkal, to je bláznoství. A v mém případě díky Bohu vyhrálo srdce. A já jsem věděl, že to je pravda. A já jsem věděl, že skutečně Ježíš poslal svého syna a že Ježíš nebyl jenom nějakým mocným, chytrým a výjimečným člověkem, ale že skutečně byl Božím synem. A dokonce jsem si uvědomil, což mě hodně překvapilo, že jsem žil hříšný život. Já jsem si do té doby myslel, že žiju život velice, na rozdíl od ostatních lidí, velice posvěcený. A já jsem si uvědomil, že skutečně je spousta věcí, za kterých se stydím. Ale to nebylo proto, že by mi to někdo připomněl. To je najednou mi ukázal Bůh, že i já jsem potřeboval vykoupení jeho syna. A pak je ta jednodušší věc, když jsem si to uvědomil, tak jsem řekl, Pane Bože, já tě přijímám do svého srdce. Já tě přijímám jako svého spasitele a pána. Začni mi vládnout. Začni mi říkat, co je dobré. Začni mě hodnotit a vstup do mého života. A to se stalo už zhruba před 19 lety. Nicméně od té chvíle nastal určitý proces. A ten proces díky Bohu není u konce. Protože kdyby byl u konce, tak by to bylo známka toho, že Bůh se mnou z nějakého důvodu skončil. Ale já vím, že Bůh se mnou neskončil, že se mnou neskončí a že vlastně ten proces mě bude doprovázet, pokud budu chodit tady na té zemi. Ale je to něco, co jsem vám chtěl znova připomenout, že to je velice důležité. A že možná je tu mezi námi někdo, kdo to ještě neudělal a tak je to příležitost. A možná, že tu je někdo, kdo to udělal, ale nějak na to pozapomněl. Tak je to příležitost si to znovu ujasnit. Takže Velikonoce jsou skutečně svátky lásky. Nejsou to svátky pomlázek, vajíček. Ale jsou to svátky, kdy se skutečně zjevila Boží láska. A zjevila se velice pro nás možná nepochopitelným způsobem, zjevila se smrtí. Ale to byl projev lásky Boha k nám. Ale Velikonoce, ať to, co jsem říkal, je naprosto zásadní a nejdůležitější, vlastně jsou i potvrzením a naplněním starozákonních proroctví a starozákonních obrazů. A to je také velice důležité vidět tu souvislost, protože někdo řekne, Pán Ježíš, to se hezky poslouchá, ale to je výmysl lidí. To je výmysl, který se vlastně našrouboval na něco, co bylo. A protože jako lidé máme rádi, když máme věci pod kontrolou, tak jsme si k tomu vymysleli příběh a dodali jsme si příběh. Ale tak tomu není, protože ve Starém zákoně je x obrazů, který vlastně dopředu vykreslovali, dopředu popisovali to, co se jednou stane. A v době, kdy vznikal Starý zákon, tak nikdo nevěděl, kdy to bude. Ale ty obrazy přesně vypovídali o tom, co nastane a vypovídali o Pánu Ježíši. A já bych jenom dneska pro připomenutí doplnil vlastně takové dva obrazy a jedno, dvě slova ze Starého zákona. První obraz je z knihy Genesis a jenom připomenu, že to je příběh Izáka a Abrahama, kdy Abraham vlastně byl připraven obětovat svého syna. A Bůh v poslední chvíli řekl ne, ale zkoušel jsem tvoji víru. Ale to byl první předobraz toho, že Bůh obětuje svého syna. A v době, kdy to se vlastně tvořilo, Starý zákon, kdy se to jakoby dostávalo do myslí lidí, tak nikdo si asi vůbec neuměl představit, že se to jednou skutečně nejenom naplní, ale že to bude realita, že skutečně Boží syn bude viset na kříži a že Boží syn zemře. A že už tam nebude to slůvko ne, ale bude tam to slůvko ano. A byly to naše hříchy, které vlastně znemožnili říct Bohu to slovo ne. Byly to naše hříchy, kdy Bůh řekl svému synu ano, běž. Druhý obraz je z knihy Exodus. Jenom připomenu, kdy Mojžíš vlastně vyváděl izraelský lid z egyptského zajetí. A připomenu, že aby člověk měl šanci se v noci, kdy měl přijít anděl smrti a projít Egyptem, aby měl šanci toto přežít, tak vlastně ta rodina musela u sebe mít beránka, musela ho zabít a tou beránčí krví vlastně potřít rámy dveří, veřeje dveří. A to byl druhý předobraz. To byl předobraz krve beránkovi, krve Ježíše Krista. A platí to i pro nás, protože smrt skutečně si přijde pro každého člověka. Ale ne nad každým bude mít moc. Nebude mít moc nad tím, který bude obmyt Ježíšovou krví. A to je druhý předobraz, nebo jeden z mnoha, ale mnou zmiňovaný druhý předobraz vlastně toho, co se stalo o Velikonocích ve Starém zákoně. A v proroku Izajášovi se píše, vyrostl před ním jako proutek, jako odének z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Víte, o kom tady Izajáš píše? O Ježíši Kristu. Tak to už nebyl obraz, ale to bylo proroctví. A skutečně se to naplnilo, beze zbytku. Od Ježíše Krista dávali všichni v poslední čase ruce pryč. Byl opravdu nezhledný. Dneska, jak Jiřinka říkala, že jsme byli v Mníšku, tak tam byly pašiové hry. A to skutečně jsou pašiové hry, to znamená, je to takový mix křesťanské tradice a možná mix nějaké pohanské tradice nebo nějaké pohanské hry, ale byl tam mladý muž, který představoval Ježíše Krista a byl bos, v té zimě byl bos a opravdu se třás a byl to takový docela srdcerivný pohled, přestože jsem věděl, že to jsou jenom hry a že ten člověk opravdu, když pak skončili, tak si zapálil cigaretu, oblík se. Ale když byl namaskovaný a když šel bos a třásl se tou zimou, tak jsem si najednou uvědomil, že to, co bereme jako něco, že Ježíš trpěl, že on opravdu trpěl. A já nevím, kdo z nás by chtěl dneska jít bos v tom nížku, v té zimě, po těch kamenech. A to byl skutečně, to byla hra, to byla legrace. Protože tam se nakonec oblík, umyl a zapálil si to cigárko. Ale Ježíš ne. Na něho nečekalo žádná teplá místnost, žádný teplý čaj, žádné cigárko. Ten skutečně zemřel. A to je to, co jsem chtěl vlastně mluvit na začátku. Že o Velikonocích jsme díky Ježíšově krvi jsme byli vykoupeni z ďáblovy ruky. Že skrze Ježíšovu krev nám byly odpuštěny hříchy. Bylo na nás zaplaceno výkupné. A skrze Ježíšovu krev jsme posvěceni učiněním svatými, jsme odděleni pro Boha. A to je veliká zpráva. To je zásadní informace. A já bych chtěl, aby jsme si to dneska znova uvědomili. Aby jsme přijali to, co se píše v knize Římanům, náš starý člověk byl usmrcen spolu s ním, aby v nás mohl povstat k životu nový člověk. Takže každý, kdo přijal Ježíše Krista, každý, kdo přijal, že je obmyt Ježíšovou krví, každý, kdo uvěřil ve svém srdci a vyznal Ježíše jako svého spasitele a pána, tak každý je novým člověkem. Máte rádi miminka? Já jsem chlap. Já až se tak z toho jako neroztřepu. Ale myslím si, že ženy asi tomu rozumí lépe. Ale když se narodí zdravé miminko, tak je to něco krásného. Je to voňavé. Někdy ne. Ale co je tam úžasné, je tam ta naděje. A každý rodič, když se mu narodí miminko, tak vlastně pro něj má tu nejlepší naději. A smýšlí o něm tak, že to bude ten nejkrásnější člověk pro něj. Ten nepopsaný list papíru, kde ten rodič bude něco psát, něco nového. Kde ho naučí věci, ve kterých třeba sám někdy selhal. Kde ho bude chránit před něčím, co samotnému se nepovedlo. A to je to nové stvoření. A teď si vemte, že my jsme takhle pro Boha novým stvořením. On se tak těší, až na ten nepopsaný list nového života bude psát to své a bude říkat, tohle to dělej a tohle to nedělej. A těší se z toho, až budeme dělat ty první krůčky. A těší se z toho, až půjdeme možná na nějakou duchovní střední. Nebo až absolvujeme nějakou duchovní vysokou. A ponesem vlastně to, co do nás vložil. Ten nový život. A to je úžasná informace, protože ten nový život už není spojen s naším fyzickým zrodem, ale s naším duchovním. A to skutečně se dá zrodit 5 minut před smrtí. To se dá zrodit minutu před smrtí. To je úplně něco jiného, ale je to zcela zásadní. A to jsem chtěl připomenout v té první části toho slova, které jsem si pro nás dneska připravil. Starý člověk byl usmrcen, povstali jsme skrze Ježíšovy oběti k novému životu. 2. Korinským je takový text, který vlastně to potvrzuje, nebo je to jinými slovy totéž, co jsem teď říkal. Je to 2. Korinským 5.17. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. A to je něco, co často v minulosti křesťany vedlo určitému pocitu, možná nadřazenosti, nebo nešťastnému pochopení vlastně, co znamená, nebo co znamenalo být Izraelcem, co znamenalo být Židem. Možná, že to pro křesťany znamenalo, že to je to staré, že to pominulo a že to je to špatné. A že teď, od teďka, naše křesťanství je to jediné správné a jedině dobré. A tak se stávalo, a na neštěstí se i stává, že se vlastně ta určitá zloba nebo nadřazenost a bohužel i z řad křesťanů často obracela k Izraelcům, k Židům. A ten křesťanský antisemitismus se vlastně projevoval různě. Projevoval se tak, že za druhé světové války ne všichni křesťani vlastně byli ochotní pomoci Židům. A za druhé světové války, aspoň na našem území, to znamená v Čechách, Moravě a ve Slezsku, zemřelo 120 tisíc Židů. A na celém území to bylo 270 tisíc Židů. Ale když se řekne 270, tak je to číslo. Ale vemte si, že by sem někdo přišel a odvedl by Simonu Mikulandovou. Vytáhli by Petra. Vytáhli by Jiřku. Vytáhli by mě. Takhle by nás vyvlekli bezdůvodně. Jenom proto, že jsme křesťané. Jenom proto, že by na nás chtěli ukázat, jak jsme vlastně odepsaní, jak jsme staří, jak to pominulo. Ten antisemitismus neměl jenom takovouhle vyhrocenou podobu, protože tohle to bylo součást skutečně úplně šílených myšlenkových pochodů fašismu a té fašistické ideologie. Ale ten antisemitismus se vlastně projevoval i v prvních stoletích vlastně církve a takzvanou teologií náhrady. A když si to přečteme, tak zjistíme, že to je stejně scestné, některé ty myšlenky. Ale ty myšlenky napadaly křesťany. A jedním tím bodem je, že Izrael, židovský lid a území byl v božích záměrech nahrazen křesťanskou církví. Že židé v současné době, nebo v tehdejší době, již nebyli viděn jako vyvolený národ. Zaslíbení a smlouvy, požehnání přisouzená v Biblii Izraeli byly od něj odňaty a věnovány církvi, která Izrael nahradila. Židé, že jsou prokletí, což si přivodili odmítnutím Krista. Jakoby židé byli navždy Hospodinem zavržení. Jakoby jim patřili jen soudy a všechno zlé, co je jim prorokováno, když se odvrátili od Hospodina. Nový Izrael je údajně pouze církev, která patří všechna krásná zaslíbení starého i nového zákona. A to je určitá forma antisemitismu. A bohužel antisemitismus je vlastně na vzestupu i dneska. Jenom připomenu, je to asi měsíc ve Francii, vraždy v Toulouse. To bylo úplně to samé. Proč? No protože někoho dráždilo, že je někdo Židem. A to není ideologie, to je duchovní záležitost. Božího nepřítele skutečně dráždí, když se někdo hlásí ke Kristu a ještě víc ho dráždí, když je někdo vyvoleným, když je někdo Židem. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Je to lákavé takto přijmout ty verše a říci, to už je za náma, jsme noví. Staré pominulo. Ale písmo o celé situaci mluví jinak. A my si teď přečteme takový delší oddílek z písma. Je to z Římanům z 11. kapitoly od 1. do 29. verše. A poslouchejte pozorně, protože tam jsou některá fakta, která Bůh říká a říká to nám, aby my jsme takhle nahlíželi, jak on nahlíží na svůj vyvolený lid a na Izrael.
Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne. Vždyť i já jsem Izraelec, potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Nevíte z písma, jak si Eliáš Bohu naříká na Izrael? Hospodine, proroky tvé pobily a oltáře tvé pobořily. Já jediný jsem zůstal a také mě ukládají o život. Jakou však dostal odpověď? Zachoval jsem si 7000 mužů, kteří nesklonili kolena před Bálem. A tak i nyní je to zbytek lidu vyvolený z milosti. Když z milosti, tedy ne na základě skutků, jinak by milost nebyla milostí. A co z toho plyne? Izrael nedosáhl, oč usiluje. Dosáhli toho jen vyvolení z Izraele, ale ostatní zůstali zatvrzelí. Jak je psáno, Bůh otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne. David praví, ať se jim jejich stůl stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou. Ať se jim oči zatmějí, aby neviděli, a jejich šíje, ať je navždy sehnutá. Chci tedy snad říci, že klopítli tak, aby na dobro padli? Naprosto ne. Ale jejich selhání přineslo pohanům spásu, aby to vzbudilo žárlivost Židů. Jestliže tedy jejich selháním svět získal a jejich úpadek obohatil pohany, co teprve, až se všichni obrátí? Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanů, vidím slávu své služby v tom, abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení. Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než zkříšení mrtvých? Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb. Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, si byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve. Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe. Řekneš snad, ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se. Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe. Považ dobrotu i přísnost Boží. Přísnost těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat. Oni však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni. Neboť Bůh má moc naroubovat je znovu. Jestliže ty jsi byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří. Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno. Přijde ze Sionu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. To bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy. Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch. Pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.
Děkuji. Je to delší text. Pokud byste ho chtěli nějak více studovat, tak odkazuje to z Římanům 11. kapitola 1. až 29. verš. Nicméně já se dneska zastavím jenom u několika vlastně veršů nebo u několika obrazů, o kterých tady Pavel mluví. A prvním, který bych chtěl znova zdůraznit, je hned první verš, pak 28. a 29. Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne. Bůh svůj lid nezavrhl. Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch. Pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce. Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Bůh nezavrhl svůj lid. Možná, že tomu až tak nerozumíme, možná, že máme určité pochybnosti, jestli to je pravda. A my jako lidé často inklinujeme k tomu, že chceme, pokud něčemu máme věřit, tak vlastně tomu nejdřív přijít na kloub. Aby jsme nebyli vlastně našknuti z toho, že slepě věříme a že jsme vlastně takový prostí. Ale tady Bůh říká něco zásadního a nedává nám moc na výběr, aby jsme si to nejdřív nějak zjistili, abychom si řekli, jestli tomu vlastně můžeme věřit. On říká, a já to zopakuji, že Bůh svůj lid nezavrhl. A to je první věc, kterou bych byl rád, kdybychom si odnesli z dnešního shromáždění. Bůh svůj lid nezavrhl. Což ale neznamená, že Ježíš Kristus není pro Izraelce důležitý. Skutečně Bůh má pro Izraelce stále místo ve svém plánu spasení světa. Ale neznamená to, že Židé budou spaseni bez Ježíše. Nový zákon hovoří jasně. Není jiného jména, v němž by byla spása mimo Ježíše Krista. A evangelium je určeno předně Židům, ale také nám pohanům. Jak je psáno, Bůh otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne. A ve 2. Korinským, avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu. Chci snad tedy říci, to se vracím k Římanům 11, chci tedy snad říci, že klopítli tak, aby na dobro padli? Naprosto ne. Ale jejich selhání přineslo pohanům spásu, aby to vzbudilo žárlivost Židů. A tady je druhá důležitá informace. Přestože izraelský národ je národem vyvoleným, tak izraelský národ potřebuje Ježíše stejně, jako ho potřebuji já. I izraelský národ potřebuje Ježíšovu krev. Potřebuje poznat, že Ježíš byl i jejich spasitelem. Byť byl jedním z nich. Že Ježíš přišel naplnit v úvozovkách jejich zákon. Že on je naplněním toho, co vyhlížejí. A že ani spása Izraele vlastně nebude možná bez toho, co jsem říkal na začátku. Bez víry v srdci a vyznání Ježíše. Opět tomu nemusíme rozumět, ale je to důležité si uvědomit. Jejich selhání přineslo šanci mě. Kdyby Izrael neměl ten závoj, tak já jako pohan bych vlastně neměl šanci. Ale díky tomu, že Izrael nevidí, tak já jsem mohl uvěřit. Já jsem mohl přejít ze smrti do života. Četli jsme, že jejich selhání mě přineslo spásu. Ale také jsme četli, že klopítli. A musím se přiznat, že někdy, když vidím někoho klopítnout, tak mi to připadá komické. Je to trapný, když tím člověkem je někdo starší, nebo když si nějak ublíží. Ale v první chvíli, když někdo zavrávorá, tak mi to připadá jako strašně legrační. A já jsem si to uvědomil, že to někdy člověka může skutečně tady v té oblasti nějak posunout špatným směrem. Tady to klopítnutí není směšné. Tady to klopítnutí není něčím, čemu bych se měl smát, ale tady to klopítnutí je vlastně něčím, za co bych měl být vděčný. Protože nebýt toho klopítnutí, tak jak už jsem říkal asi dvakrát, nebylo by pro mě šance. Neměl bych spásu. Takže první ponaučení, nebo další z ponaučení je nesmát se klopítnutí Izraele. Nechovat se povýšeně. Nepohrdat. Je to Boží plán a Boží milost. Ale Boží zaslíbení jsou neodvolatelná. Takže Izrael dojde spásy. A možná, že takové uvažování, o kterým jsem vlastně mluvil, vlastně to uvědomění si toho, že jako křesťané jsme se často nechovali dobře ke svým starším, nebudu říkat sourozencům, ale ke svým starším příbuzným, tak někdy nás jako křesťany může vést k druhému extrému. A já budu citovat ze zborového dopisu, budu citovat část článku Mojmíra Kaluse, což je předseda české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanství, ICEJ. A Mojmír Kalus píše, cituji, z důvodu sympatií a také s ohledem na historii, kdy křesťané nutili Židy ke konverzi násilím, mohou příznivci Židů zajít tak daleko, že zapírají svého pána. Samozřejmě je nutno k židovství přistupovat s úctou a uznat, že Židé uctívají stejného Boha a mají stejné písmo jako křesťané. Ale nemůžeme zapřít vlastní víru. Mohou dosvědčit, že se to od nás ani nečeká. Židé dobře vědí, že věříme v Ježíše. Tak se nebojíme vyznat, že právě díky němu se vůbec o Izrael zajímáme. Božímu plánu s Izraelem neposloužíme ani tím, když budeme předstírat, že jsme Židé. Vždyť sláva Božího spasení je přece v tom, že on shromažďuje veliký zástup ze všech národů, jazyků a ras, který mu vzdává chválu. Když zapřeme své pohanské kořeny, umenšujeme Boží slávu. A někdo v tom zástupu bude chybět. Jisté, že židovské tradice můžeme mnohému naučit, například z výkladů Bible nebo významu biblických svátků. Ale nedělejme ze sebe něco, co nejsme. A tady jde konec konců o vztah k pravdě. Konec citátu. Máme být tím, kým jsme. A to znamená pohani, kteří přijali Ježíše Krista jako svého spasitele a pána. V té části, co četla Maruška, jsme četli, že jsme byli naroubováni. Jsme byli naroubováni na ten kmen. Já nejsem zahradník, v životě jsem nic nevypěstoval, vůbec tomu nerozumím. A já jsem si otevřel encyklopedii a zjišťoval jsem vlastně, co to roubování je. Protože mě to zajímalo. Já vím jako teoreticky, že to je něco, co se nějak přilepí ke stromku nebo k něčemu a ono to pak nějak se spojí a nějak to roste. Ale kdybych se plet, nebo kdybych to špatně přečet, tak doufám, že vy zahradníci mezi námi mě opravíte. Ale já jsem se tam dočet takovou zajímavou věc, tak abych to nepoplet. Že když je nějaká větívka, která nese špatné plody, třeba kyselá jabka, tak se vlastně ta větívka naroubuje na dobrý kořen. Je to tak? Opačně. Vidíte? Dáváte pozor. Takže to jsem rád. To jsem rád, že jste mě opravili, protože já si to tady ještě znova přečtu, protože vidíte, že jsem si nevymýšlel. Se roubuje špatný a dobrý. Takže ten kořen na ruby. Ano, na dobrý kořen se vlastně roubuje něco špatného, je to tak? Vidíte? Amen, ano. Správné roubování je tak, že se na špatný kořen roubuje dobrá větívka. A ovoce je jaké? Počase dobré, přestože kořen je špatný. Ale tady, v písmu, je to naprosto opačně. Verunko, je to tak? No tak to řekni. Ano. Ze zahradnického hlediska je to úplný nesmysl, ale z Božího plánu je to prostě jediná možnost. Já jsem byl naroubován na dobrý kořen. Ty, my jsme byli naroubováni na dobrý kořen. Je to nesmysl světsky, ale z pohledu Božího to funguje. Protože my jsme se tím pádem stali i dobrým ovocem. Zapamatujete si to? Zapamatujete si to, až budete číst tyto verše, jak je to s tím roubováním? Že my jsme nepozměnili ten kořen k lepšímu. My ne. Ale my jsme byli naroubováni na ten dobrý kořen. A ten změnil nás. A to je druhá věc, nebo další věc, kterou bych byl rád, kdybychom si odnesli, že ten kořen je naprosto podstatný. A nebýt toho kořene, tak co je z našich plodů? Nemáme se povyšovat. Část Izraele propadla za trzení, avšak do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno. Přijde ze Sionu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. A to přijde. Ale co do té doby? Máme nečinně přihlížet to, co se děje našemu staršímu příbuznému Izraeli? Máme se nad tím nějak povyšovat a říkat si, to za to si můžou oni? Židé uctívají stejného Boha a mají stejné písmo jako my křesťané ve smyslu starého zákona. Bůh si tento národ vyvolil a oddělil pro sebe a na Židech tím pádem lpí zvláštní boží požehnání. To není otázka charakteru, což by znamenalo, že kdo je Izraelec, je naprosto bezchybný, chytrý, nelže. Jsou to lidé jako my, ale to zaslíbení, to je boží rozhodnutí. To není, že oni by si to zasloužili. To není oni, že by byli lepší. Ale to je boží rozhodnutí. A jak jsem říkal, jak my k tomu můžeme přistoupit? Myslím si, že nejrozumnější by bylo, kdyby jsme k tomu přistoupili tak, že by jsme vlastně žehnali Izraeli. Že by jsme jim žehnali. A budeme jim žehnat dneska, a to bude vlastně ta druhá část těch modliteb, které jsme začali za naší vládu, tak ta druhá část bude, že se bude modlit za Izrael, ale můžeme se modlit i doma. Můžeme vlastně téma Izrael zakomponovat do svých osobních modliteb. A možná si říkáš, že se tě to netýká, ale já bych tě vyvedl z omylu, protože v knize Genesis se píše, že Bůh požehná těm, kdo žehnají tobě, izraelskému národu, proklej ty, kdo ti zlořečí. Tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Takže pokud říkáš, že se tě to netýká a chceš být požehnán, tak se tě to týká, protože Bůh tě zve k tomu, aby si žehnal izraelskému národu. A ne každý musí být nějaký bojovník. Ne pro každého je třeba akce, kterou tady jenom zmíním a kterou dám na nástěnku, kulturou proti antisemitismu a neonacismu. Bude to 22. dubna. A ne každý se na to cítí, ne každý by našel odvahu tam jít. Ale co zvládne každý, opravdu každý, a to nemusí být žádný bojovník, to je prostě se přimlouvat za Izrael. Žehnat mu. A popřát, a vlastně přát svému staršímu příbuznému všechno dobré. A vyprošovat jeho ochranu. Zahrajeme teď jednu chválu a pak poprosím Matěje, aby promítl na meotar vlastně témata. A pak bychom se vlastně modlili za Izrael. Žehnali bychom Izraeli a v podstatě si nemusíme ani nic vymýšlet, protože ať přečteme jakýkoliv z těch veršů, který je tady uveden, tak vlastně už je to požehnání. A chtěl bych jenom připomenout ten první odstavec, kdy přišlo slovo pro KS Praha, bylo to v roce 2011, a kde vlastně ten, který přijal to boží slovo, říkal, patříš-li mě, budeš slyšet, modlete se za Izrael, aby mě slyšel, věnujte jim lásku, jo? Máme věnovat lásku Izraeli, čas na modlitbách, je to můj vyvolený národ, toužím po nich, žehnejte jim, bojujte o ně, žehnejte Židům, kteří žijí vedle vás. A to je boží slovo pro náš sbor. A my ho můžeme teď úplně prakticky naplňovat. A můžeme promodlovat ty jednotlivé verše a můžeme se modlit i za konkrétní akce, jako je pochod dobré vůle, jak už jsem ho tady dneska avizoval. Tak já poprosím chválící skupinku jednu chválu a pak vás prosím, abyste povstali a budeme se z pléna modlit a budeme z pléna žehnat Izraeli. Pane, my přijímáme tvé slovo, které říká, že my, původem pohané, kteří jsme vlastně obřezáni Kristem, který jsme nebyli obřezanci, že jsme vlastně v době, kdy jsme žili bez Krista, jsme žili v odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha ve světě. Ale v Kristu Ježíši jsme se nyní stali blízkými těmto zaslíbením a Izraeli. Pane, já ti děkuju za to, že jsme mohli být naroubováni, byť jsme byli skutečně špatným plodem a mohli jsme být naroubováni na dobrý kmen. A já bych chtěl teď tomu kmeni žehnat a chtěl bych pro ten kmen vyprošovat pokoj. Chtěl bych pro něj vyprošovat růst a chtěl bych mu žehnat, aby skutečně se naplnila všechna proroctví, až se naplní počet pohanů. Aby skrze Ježíše Krista skutečně přešli do Božího království v co největším počtu. Modlím se za to, aby jim spadl ten závoj z očí a aby mohli vyznat, tak jako já, že Ježíš Kristus je Mesiáš, že je Spasitel a že je tím, kterého vyhlíží. Amen.
Thank you. Můžete se posadit. Naše shromáždění se pomalu chýlí k závěru.